kuPetru wokuqala chapter 1 siqhubeka nokudadisha lencwadi namhlanje sikuverse 13 kuya ku 25 First Peter sik chapter 1 silokusiza nayo nje namhlanje sodadisha uverse 13 kuya ku 25 ngicela ukuqala ngokufunda bese siya introducer lendaba verse 13 Ngakho ke hluzani ingqondo zenu nime ngomumo niyithibe niwethembe ngokupheleleyo umusa enza kuwabelwa mhlakwembulwa uJesu Kristu njengabantwana abalalelayo ningahuhwa ke yinkanuko zakuqala ngenxa yokungazi kweni kepha njengalokhu onibizileyo engcwele Yibangcwele nani kukho konke enikwenzayo. Ngokuba kulotshiwe ukuthi manibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele. Uma nimbiza ngokuthi baba yena owehlulela lo nalowo ngokwemsebenzi yakhe engakhethi. Ngakho ke hambani ngokwesaba ngesikhathi nisaphila. Nina niyazi ukuthi nahlengwa eyintweni eyingasholutho zokhokho benu hayi ngezinto eziphelayo. Njengesiliva noma igolide kodwa nahlengwa ngegazi lika Kristu elinqabileyo kungathi eleundlu elingenacala nasici wakhethwa umhlaba ungakasekelwa kodwa wabonakaliswa ngeekhadi zokugcina ngenxa yenu okungaye nikholwa kuNkulunkulu yena owamvusa kwabafileyo wamnika inkazimulo ukuze ukukholwa kwenu nethemba lenu kube kuNkulunkulu. Senihlambululile imphefumulo yenu ngokulalela iqiniso ukuze uthando lwenu lobuzalwane lungabi nakuzenzisa. Nithandane ngokuphelele omunye nomunye kuqubuka enhlizweni emhlophe. Senzelwe kabusha nina hayi ngembewu ephelayo kodwa ngengapheliyo ngezwi eliphilileyo nelimiyo likaNkulunkulu. Ngokuba yonke inyama injengotshani nobuhle bayo bonke bunjengembali yotshani utshani byabuna nembali vuthuke kepha izwi lenkosi limi kuze kube phakade lelo izwi levangeli elashunyelwa kini amen uPetru kade sebatshelile ngethemba elimangalisayo abanalo sakhuluma ngalo last week ifa uNkulunkulu asibekele lona emazulwini elingazukuphela elingazukuncipha intokozo yengunaphakade uNkulunkulu asibekele yona emazulwini uPetru ke ufuna okokuqala balethembe lelofa kwangempela ufuna babambelele kulelo themba lelofa uNkulunkulu ababekele lona futhi esebatshele ngendaba yokuzalwa kwabo kabusha khumbula sakhuluma kakhulu ngokuzalwa kabusha singabantwana bakaNkulunkulu manje uNkulunkulu uzele uPetru ufuna bayiphathe njengabantu abazelwe kabusha ufuna bayiphathe njengabantwana bakaNkulunkulu andleyo ndlela ukuyiphatha ngobungcwele uyazi ke kodwa uPetru ukuthi indaba yokushintsha indlela okade uphila ngayo ekuqaleni bese uphila ngobungcwele ayikho lula yazi ukuthi kunzima ukushintsha ama habits osukade wawajwayela uwaphila isikhathi eside bese uphila ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo ngakho usinikeza eyiningi izinto la zokusiqhuquzela kunendlela afuna sicabange ngayo khona sokwazi ukuphila ngobungcwele uyasichazela ukuthi kubaleke ngobani ukuphila ngobungcwele kunezinto asiqhuquzela ngazo waza sinikeze ngisho ama examples la alento yobungcwele uzama ukusiza ukuthi siyimisele ekuyenzeni indaba yobungcwele singa give up ekuyizameni siphumelele ekutheni sifinyelele kuyona indaba yobungcwele ukhumbuleke la ukuthi njengoba ebhala uPetru ubhalela abantu abasenhluphekweni baxakekile labazalwane bakuma persecutions are serious okunika umqondo ukuthi nasenhluphekweni osukubhekene nazo Indaba yokuphila ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo ayisuspendwa ngoba nakho seyinhluphekweni. sometimes siyalingeka kanjalo sithi ayi noNkulunkulu uyazi sibhekene nani ngakho sibone sengathi sinelungelo lo lokona lokuphungula ngenxa ukuthi sixakekile uSathane uyasikhohlisa kanjalo kodwa ukhuluma nabantu abaxakekile more than ukuxakeka kwethu konke siba nakho thina babehluphe kwangempela babefa ngishukufa ngenxa yokukholwa kwabo uPetro ufuna ukubagququzela ngakho indlela engifuna siqhamukele ngayo lento ukucinga izinto ezingasigququzela ebungcweleni angisiphethe isando namhlanje sokuqongqotha ekhanda ngokwahluleka kwakho ebungcweleni cha asikho kodwa nginosimende neyitini engizozama ukuyibeka kuma foundation velo sunawo nginokudla engifuna ukuzokunikeza khona ezobuya amandla makuthi besephele ebungcweleni noma makuthi awakazi abe khona amandla nginemjova engiyiphethe la engizokujova ngayo ukuze lento yokungcwele yakheke empilweni yakho inhloso yamakuthi khona ukuzonisola zikhona intshumayelo njalo futhi ibalekile naso kodwa namhlanje inhloso yayo ukuzomotivate ngakho awulalelisise ucinge into ayuyithole kulento yokungcwele ukuthi just like ama personality ethu engafani nezinto ezigququzelayo ayifani yabo nje khona abanama personality afuna uyikhombise igoal nakulesi yakhona bese uthi hey ungamoshi impilo yakho uhluleke ukufika lapha yana ipersonality yakhe lomuntu ayivumi ukwahluleka igijima njengegovu selubonile unogwadi amake wayikhombisa nakula kubhekwe khona yonke into engafiki lapha ukwahluleka leyo personality yaqhuquzeleka yagijima abanye abanjalo aka90 emenza zabe competitive ufuna ukubamba igoal ufuna ukuzwa ukuthi hey manzi inkulu izinto ozenzelwe wena ukuze uye phambili ungabaphoxa abantu abakwenzele izinto ezinkulu kangaka lento yokungafuni ukuphoxa abantu amanye ama personality aya responda kuyona nezinto zamuyichaza asifani njengabantu uNkulunkulu sidale kanjalo ngakho uNkulunkulu uyazi ukuthi simotivate waye into engafani ngakho sinikeza inqwaba yama motivation mphetha u6 ke la engicathi siyawabona kulama verse uPetro wabhalayo uwalalelisise wonke wa understand ngoba akhona azosiza wena nalendlela wena oyiyona mawuzizwa ungenawo amandla uzizwa unqena uzizwa ingekho into ekugqugquzelayo ukuthi uqhubekele phambili ebungcweleni khona into la uNkulunkulu akubekele yona khona umjovo odila nalese sakhe sifo amen asiwabukeni ke ngibone awu6 eyokuqala umusa uNkulunkulu azosilethela wona ekubuyeni kukaJesu verse 13 ngakho ke hluzani ingqondo zenu nime ngomumo nithibe niwethembe ngokupheleleyo umusa eniza kuwabelwa mhla uJesu Kristu embulwa omhla kwembulwa uJesu Kristu izwakala njengomyalo oyimele lento futhi kunjalo uPetrus siyala ukuthi asethembe ngokuphelele umusa uNkulunkulu azosabela wona mhla uJesu embulwa uma uJesu ebuya manje ufihlekile usemazulwini uzokwembulwa simbone ngamehlo uJesu eza mhla kwenzeka lokho kunomusa uNkulunkulu azosinika wona uchaza lenta kade sitshela ngayo yefa esilibekele emazulwini mhla uJesu ebuya bayovuswa abafile sinikeza umzimba emisha thina siyobe sisaphila singene ezulwini enkazimulweni entokozweni engasoze yaphela kunomusa uNkulunkulu azosinika wona uJesu mayibuye bekade sitshelile ngawo ngaphezulu ewuchaze njengefa uthi ke la asiwethembe ngokuphelele lowo musa asiyibuke leyo nto eyokwenzeka uJesu mayibuya bese sibeka amathemba ethu kuyona eyinhluphekweni eyikhona asingathembi nje ukuthi kusazoba ngcono la emhlabeni asethembelo liyasuku lokubuya kukaJesu ekulweni kwethu nesono uzwa isono engathi siyakuvithiza size sikukhathaze ukuze makuthiwa ngenxa yobude bendlela abanye basana kuleyo mpi nokuqakeka kwakho ungathembi nje ukuthi khona ukungcono obusazoba khona emhlabeni kuyenzeka izinto ibe ngcono kuyenzeka ingabi ngcono emhlabeni yethemba lo wamusa ozofika ekusweleni kwakho ungabi namali ube into engeluthu emhlabeni ugqilazwe nabantu ungathembi ukuthi emhlabeni kusazoba ngcono kungenzeka futhi kungabi ngcono yethemba lo wamusa ngakho beka amehla akho uNkulunkulu ufuna into esenza sibe nethemba ngekusasa kungabi into zasemhlabeni kube yile wamusa azosinika wona uJesu mayibuye niyazi lento bazalwane yilo myalo esiwunikwayo la kuverse 13 kodwa mawuqhubeka uzobona ukuthi lo myalo umele nawo ukulekelela uverse 14 15 makhulunywa ngobungcwele and lento yokuba nethemba ngezulu nokubuya kaJesu iyamotivate ngempela umuntu ukuthi abe ngcwele manje ekhumbele ivese elithi bonke abanethemba elinjalo lokuthi mayibonakaliswa nabo bayofana naye bayayihlambulula ukuba nethemba ngezulu kuyakwenza uphile kangcono kuyimanje ma umuntu ohleze ebheke ezulwini unethemba lokufika ujabule khona iyancipha itemptation yokuzama ukufitha in nabantu basemhlabeni khona uzojabula manje ngoba noma ufisa ukujabula manje it's not a big deal kuwena ngoba wethemba ukujabula ezulwini mawunethemba lokuceba emazulwini kunengcebo oyibekelwe kunefa uNkulunkulu akubekele lona usazoba nayo yonke into oyifisayo ngokwengcebo emazulwini iyaphela itemptation iyancipha itemptation yokufuna ukubhatalisa izimali zasemhlabeni uze wenze izinto eziyizono ukuze uthole imali yasemhlabeni liyancipha uthando lwemali mawethembe imali yasezulwini lento yokuba umuntu mawubuzwa ukuthi yine kwenza wevuka ekseni izimo zibheda kangaka wethembeni ungathi hayi kuzohamba kuhambe kulunge nakumina liyozeline nangakithi cha ngenzeka lingani uNkulunkulu akasithembisanga ukuthi lizona imvula zeyimali nani kuthina kodwa ophendula ngokuthi kweyakha inhliziyo kusazoba mnandi emazulwini ma umuntu onjalo then uyaqala nempilo yakho automatically uyishayiphele amazulu kodwa ma umuntu othemba into zasemhlabeni nempilo yakhe iyakhomba ukuthi amathemba akhala imotivation le ma ufuna ukwazi ukukhula ebungcweleni ufuna ukukhula ekunqobeni izona ezikwahlulayo zijwayeza ukubheka ezulwini izinto uNkulunkulu akubekele zona emazulwini ubumnandi obulapha emazulwini iona nokwaziswa nokuhlonishwa kusemazulwini uwasusa amehlo ento enza semhlabeni uzobona nempilo yakho iphushekele kakhona uzobona ufuna ukushiya ukungcola kwasemhlabeni uzelulele kulokhuya kulunga obheke kukhona ubheka umqhele uJesu asithembise wona emazulwini kwenza ukuthi ungabi nandaba kukhulu nokunconywa abantu emhlabeni noma abantu bangangidleka vele angibhekile ukuthi into zingihambele kahle la emhlabeni ngibhekele wamvuzo uJesu angibekele wona ngakho leyo nto ingenza ngingabe umuntu ophilela ukuthokozisa abantu mawuphilela ukuthokozisa abantu ugcina usuyithola ukuthi usezona ezinhlobonhlobo ngoba unqena ukuphoxa abantu niyayithola bangcwele imotivation le strategy lesi sokukhula ebungcweleni iba umuntu owethembe umusa ozowunikezwa mhla uJesu embulwa ungabe umuntu owebheke ukuba ngcono kwempilo yasemhlabeni uthi ke mayisiza ukuze ukwazi ukwenza lokho hluza ingqondo yakho ume ngomumo kahlahle amagama awasebenzisayo uthi bopha iinkalo zengqondo mayikhuluma leyo nto ukhuluma ngokuprepare umqondo wakho ufake egiyeni lokuyenza lento le ngoba ayenzeki automatically ngalezi ayikhathi babegqoka ama rope amade abesifazane namadoda i rope ende eshala phe maqakaleni mase kufanele kusetshenzwe yayikhuba makufanele gijinywe awungakwazi ukugijima noma maqhamuka impi wawungakwazi ukulwa ngakho babeyibamba la ngemumva bese bayidonsa bayifake la ebhandini babekukhona amabhande babewagqoka la bese irope iphenduka kube ngathi ama shorts engathi engathi uBermuda imlenzi be ikhululeka ukuthi ukwazi ukugijima usebenzisa lawo magama uphethe uthi yenze njalo engqondweni yakho sometimes kuba khona amanikiniki la engqondweni amanikinike endleleni oqabanga ngayo qoqa yonke lento ngezwi likaNkulunkulu khona uzoba focused kulento yokwethemba umusa obekelwe nalento yokungcwele yeke ukucabanga nomi kanjani njengabantu basezweni uthathwe yona yonke imoya yeyimfundiso neyinkolelo neyingqoqo zasezweni qoqa amanikinike engqondo yakho uwabophe ngeqiniso lezwi likaNkulunkulu khona uzokwazi ukuba ready faka umqondo wakhe egiyeni wena owazi imoto ukuze isuke fanele uyikhiphe neutral uyifake egiya number 1 bese iyasuka imoto uma uyifake egiya number 1 uyayilungiselela uaction nezo bancwele abanye bethi asiyiphambili ngoba awuyifake egiyeni eliyaphambili uchilile nje yonke into ichilled kuwena uchilled mawukhetha ukuthi ubukane kuTV uchilled mawukhetha ukuthi ulalelani ngokomculo uchilile mawukhetha abangani ukuthi uzwana nobani uchilile nje ngayo yonke into bese uyamangala ukuthi yini ngeke iprogress ebungcweleni ingoba ukhe giyeni amanikiniki yonke indawo amanikiniki qoqa impilo yakho ngena kulento yokuthi uyimiseleke manje umuntu usebenza kanjalo umuntu Amen. So number 1 lo, number 2, verse 14. Lento yokuba umntwana kaNkuluNkulu ayiqhuquzele nayo ebungcweleni, verse 14. Njengabantwana abalalelayo, ningahuhwa yinkanuko zakuqala ngenxa yokungazi kwenu. Kepha njengalokhu onibizileyo engcwele, yibani ngcwele nani kukho konke enikwenzayo. Ngokuba kulotshiwe kuLeviticus 11, Leviticus 19, ukuthi manibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele. Njengabantwana abalalelayo, angithi uNkulunkulu besitshela ukuthi uzele kabusha. Manje singabantwana bakaNkulunkulu. Umntwana ke uRights maye umntwana olalelayo. And lo mntwana unobaba ongcwele. Umntwana kufanele amlingise ubaba, enzise okwakhe ubaba. Mayingahambi ngeyindlela yikababa umntwana uyamphoxa uyise. Ngakho nina iba nabantwana abalalelayo ningaba mahlongandlebe ingane amphoxayo ubaba wenu ongcwele. Kodwa iba ngcwele njengobaba wenu engcwele ningaba mahlongandlebe. Uyayithola motivation lapho. Akumnandi ukubukwa njengomuntu oyihlongandlebe. Sometimes ukukhuluma kanzima kwabazali bakho bethi Kodwa yini lento yenzayo ngoba thina usibona ngasenza lento le onto kufanele ngabe iyakuthinta njengomntwana abazali bami bayaphoqeka manje emphakathini ngenxa yami omakhelane bababuka kambi abazali bami ngenxa yezenzo zami nabantu nalowa aunti velo ngamfuna uma useyamhleka manje uma ngenxa yokwenza kwami lowa malume ohleze melene nobaba usethola izinto zokugiya ngazo uyinikezwa yimina yimbi lento engiyenzayo angishintshe uyayizwa leyo nto abaningi abantu bayamotivateka ngokucabanga ukuthi izenzo zabo zireflecta kanjani kubazali babo la sikhunjuzwa ukuthi uNkulunkulu uzele bathandekayo sabantwana bakhe and ubaba ongcwele uNkulunkulu ingilosi emazulwini ziyamazi ubungcwele bakhe uSathane namadimoni akhe bayamazi ubungcwele bakhe nabantu emhlabeni noma bengakwazi kahle bayazi kodwa ukuthi uNkulunkulu into elungile nokuthi abantu bathi babantwana bakaNkulunkulu kumele ngabe balungile uyaphoxeka uNkulunkulu phambi kwendalo yonke uma wena uphila ngokungalungi awusiye umntwana olalelayo ma ungaphili ngobungcwele ngoba lo baba okubizile wakuzala kabusha ungcwele ngakho nawe kufanele ngabe ufuze uyise uyihlo amen ungabi ingane emphoxayo uNkulunkulu uNkulunkulu akangabe ngathi uphelelwa amazwi phambi kaSathane ngenxa yakho kufanele akwazi ukubhosta ngawe njengalendlela ayibhosta ngayo ngoJobe uke uyibona ukuthi inceke yami uJobe awuSathane naye ukuthi umbiyele wena uJobe vele wonke umuntu bezokuthanda mawenzi nje athi uNkulunkulu mzama azama uSathane azahluleke uNkulunkulu uyakwazi ukuyigqaja njengomzali eveza ireport lengane efundela uanti nomalume uthi ingane yakhe enze nayixoxa ngama achievement engane noNkulunkulu uyafuna ukubhosta ngawe fanele uNkulunkulu akwazi ukukhazimuliswa abantu bethi hey noma singamazi lo Jesu kodwa ikhona into ekhona Uke wabona ukuthi ubani useshintshe kanjani? Bangathi abantu we. Siyabezwa nje befundisi kodwa siyiboni kahle lento. Uke wabona ubani baphila kanjani? Amen. Asibe abantwana abalalelayo abamfuzayo ubaba. Uthi ke asingahuhwa iy'nkanuko zakuqala esasikade sikuzona ngenxa yokungazi kwethu. Sasingakamazi uNkulunkulu, ngakho kwakunama-desires ney'fiso ayesiqhubela ezonweni. Manje asingabe saqhutshwa yilezo y'nkanuko, yilezo y'fiso, ayishintshi iy'nhliziyo zethu ngoba manje sesiyamazi uNkulunkulu. Usibizile, ungcwele, nathi-ke asibe ngcwele njengalokhu naye engcwele. Amen, bazalwane. Ayikumotivate indaba yokwenqena ukuphoxa uNkulunkulu. Ma unoboyfriend ongakholwa noma ekholwa ke olala naye, uyayucabanga ukuthi konje uthini lo boyfriend ngoJesu? Ucabanga nenhlizweni yakhe. Ma unabantu ophuza nabo utshwala, nidakwe nabo, ukholwa wena, uyayucabanga konje ukuthi bathini ngoJesu uma bekubona wenze njalo? Akusona isando leso, ngizama ukuchaza i-motivation. Ukuthi yabona fa igqugquzele lento yokuthi ufuna abantu bakhulume kahle ngobaba wakho. Right, number 3. Verse 17. Ukwesaba ukwahlulela kukaNkulunkulu okungenakwenzela. Uma nimbiza ngokuthi baba, yena owehlulela lowo nalowo ngokwemisebenzi yakhe engakhethi. Ngakho ke hambani ngokwesaba ngesikhathi nisaphila. Manimbiza ngokuthi ubaba uNkulunkulu owehlulela wonke umuntu ngokwemisebenzi yakhe engakhethi muntu. Hayi phela esabani while nisaphila njengabantu kazana emhlabeni, like exiles. Siyakhumbula sakhuluma ngokuthi siyihambi emhlabeni. Hamba ke isihambi asiyi noma ikuphi noma inini, ngoba siyasaba ezweni esingalijwayele. Nawe hamba ngokwesaba emhlabeni, ungabe umuntu nje odlwathuzayo sengathi ukini. Ngoba ukho kini la, kuneyingozi yonke indawo la unyathela khona. Hamba ngokwesaba, ekakhulukazi ngoba unobaba owehlulela lowo nalowo ngokwemisebenzi yakhe engakhethi. Ucabanga ngisho ukuthini leyo nto? UNkulunkulu wehlulela wonke umuntu ngokungakhethi. Ngakho yesaba ekuphileni kwakho. Kusho ukuthi ungacabangi ukuthi ungakwazi ukucasha ngendaba yokuthi wena umbiza ngobaba uNkulunkulu bese uphila noma ikanjani. Yesaba ngoba mawumuntu ophila ngokungalungi, akusho lutho ukuthi uthini ngomlomo wakho. uNkulunkulu uyazazi izenzo zakho futhi uzokwahlulela ngazo izenzo zakho. Just like kufanele into ibaduduze enhluphekweni zabo ukuthi labantu ababacindezelayo uNkulunkulu usazobajaja ngoba uyayazi imisebenzi yabo, uzobahlulela. Kodwa futhi fanele besabe ngoba neyabo imisebenzi uNkulunkulu uyayazi. Ungaphilike ucabanga ukuthi uNkulunkulu uyadideka njengabantu uma umbiza ngobaba. Uyakwazi uNkulunkulu. Niyezwa bathandwa? Yangisiza mina le ngoba uma ngisanda kusindiswa, ngasindiswa ngazi ukuthi insindiso iyalahleka mawonile. Mange ngona manje ngingakaphenduki ngashayiswa imoto mangiwela umgaqo ngesihogweni. Ngangazi lokho mina, ngangisaba ngisho ukwela umgaqo makhona isono engisenzile ngingakaphenduki. Ngafunda ukuthi sigciniwe ngamandla kaNkulunkulu njengoba sikhuluma ngakho last week. Insindiso kuyona into elahlekayo mase zelwe ngembewu engabuniyo. Ngaba nenkinga entsha ke manje, inkinga entsha eyokuthi sengiyarelaxa ke ezonweni. Thatha kude ukuphenduka ngoba noma ngingishayisa imoto, insindiso yami safe. La ngisiza leli verse leli. Ngoba ngase ngazi ukuthi mina ngingokhethiwe kaNkulunkulu, ngiyimfivilithi kaNkulunkulu, uNkulunkulu ngeke azangilahle esikhogweni, wathi uNkulunkulu never uhlulela ngokungakhethi even kulabo abambiza ngobaba. Ukuthi inkosi akusizi ngalutho uma ungayenzi intando kaNkulunkulu. Yesaba. Nezo bathandwa. Angazi uma ubuwazi ukuthi khona amavesi asiyala ngokuthi asesabe. Maningi asiyala ukuthi asingesabi. ungesabi ngoba mina nginawe. La kuthiwa yesaba la. Umzalwane umuntu onefiye, umuntu ovevezelayo umzalwane. Uyakwesaba ukwahlwela kaNkuluNkulunkulu umzalwane, uyayicwecwa ezintweni abanye bengena begeleleka kuzona ngoba bamazi uNkuluNkulunkulu omlilo oqothulayo, bamesaba uNkuluNkulunkulu. Umzalwane uyesaba ukuthi ngeke angiyeke nami mangiphila njengamadimoni. Uyonginika isigwebo samadimoni. Amen. Ayisiqhuquzele ebungcweleni leyo bathandekayo. uNkuluNkulunkulu akahlekwa. Yalaze lo verse. Wonke umuntu uyokuvuna lokho akutshalayo. Mawutshala enyameni imsebenzi yenyama uyovuna ukubhujiswa. Noma ungambiza ngobaba. I-motivation,
Amen.
Ithathu ifake esinye seyikhali zokunqoba izilingo lezi. Zokuthi mayifika izilingo thani we ngiyasaba nje. Ma kwenzeka lento ingibamba ngivele ngithi ngiyayenza ivele ibe mnandi ngiyithande inkinatele ngingaphinde ngikwazi ukuphenduka ngize ngiphaphame esihogweni ngiyokwenze njani angifuni nokuqala. Wazi ngani ukuthi uzokwazi ukuphenduka uma ungena esonweni? Asesabeni bathanda bese ubungcwele buyanda ezimpilweni zethu. Number 4. Ngoba wena wahlengwa ngegazi. Ungafuni ukubuyela ezintweni owahlengwa kuzona. Verse 18. Nina niyazi ukuthi nahlengwa ezintweni ezingasho lutho zokhokho benu. Ake uyibambe nje lapho. Ngiye ngayisho masakhuluma ngesidlo. Mayethi sahlengwa ezintweni ezingasho lutho zokhokho bethu, uchaza ukuthi indlela zokuphila zasemhlabeni esazamukela kubantu abangakholwa noma bezala ayifezi lutho okuhle. Awuzi ukungena ezulwini ngenxa yokuba umuntu ogcina amasiko akini. Into eyenza kufezeke okuhle empilweni yakho yilento yokuphila ngokwentando kaNkuluNkulu. Kuhle ukuyishiya indlela zokhokho bethu. Kuhle ukuyishiya phansi indaba yokwethembela kubantu asebashona. Sicele inhlanhla kubona sibabonge makhono okuhamba kahle kuhle ukuyishiya phansi lento ayifezi lutho ngoba basizwa abakwazi ukusiza futhi isenza singafuni ukuza kuNkulunkulu othi akayifuni lento bese siphelele esihogweni ayifezi lutho lento ngakho kuhle ukuhlengwa kuyona. Amen. Obatshela kanjalo mabethweni uhamba nezinto zabelungu ushiya into zakini. Thani lezi zinto zakithi ayifezi lutho kuhle. Zi-useless. Kuhle ukuyishiya. Ukuthi ngayifundiswa ubaba akuyenzi ibe ngcono. Nobaba uyadideka njengabo bonke abantu. Nomkhulu owangizala wadideka. Konke kushona emumva nakushaka nasenza ngakhona nodingani. Babe amadoda afana nathi babe dideka. Njengo-Adam owadideka. Kuhle ukuyishiya phansi into noma kuyisiko lakithi. Amen. Yeah. So ke niyazi ukuthi nahlengwe intweni ezingasho lutho, zisho lutho lezinto zokhokho benu. Hayi ngezinto eziphelayo ngesiliva nangegolide. Ngizamela unichazela kafishane ukuthi mayikhuluma ngokuhlengwa, ukhuluma ngento ekuthiwa iransom. Ransom simkidnapile umuntu, sifuna nikhokhe before simdedele. Ngalezi zikhathi yayisebenza ezigqileni, banqotshiwe abantu kade kusempini. Bathathwa bayokwenziwa igqila, basebenze emasimini, basebenze emakhishini, basebenza kuphi, bayigqila baya-ownwa. Nina sengizwile ukuthi umuntu wakini ugqilaziwe nifuna ukuyomkhulula. Athi umnikazi wakhe, mani mfuna bhekhi kuzofana nikhokhe odenariya abangaka. Kuzofana ninginikeze isiliva elingaka negolide elingaka, mani mfuna bhekhi. Leyo nto kwakuthiwa isihlengo, i-ransom. Ilelo gama elisebenza la, makuthiwa sahlengwa. Kule indlela zokuphila zasezweni, hayi ngegolide nesiliva, kodwa sahlengwa ngegazi likaKristu elinqabileyo, okungathele undle elingenasici. uNkulunkulu wakhokha ngokufa kwendodana yakhe igazi lichaza lokho. Singakhonfuzeki ngendaba yegazi likaJesu. Makhulunywa ngegazi likaJesu, khulunywa ngokufa kwakhe, kwachitheka igazi okuveza ukufa kwakhe. Ngiyazi khona babuye babe ne-confusion lapho. Ubezwe noma bethandaza. Bathandaza egameni nasegazini likaJesu. As if khona into eyahlukile between uJesu uqobo lwakhe, impilo yakhe negazi lakhe. Igazi lichaza ukufa kwakhe. ungakureplace kanjalo nahlengwa ngokufa kuka Jesu Genesis 9 uyakhuluma ukuthi impilo yomuntu isegazini Leviticus 17 uyayichaza lento ingakho kunikelwa imhlatshelo kufafazwa igazi ngoba lirepresenta impilo yaleyo nto esuke ibulewe ukuze kuchithwe igazi so ke masimi lapha emarket yeyiqila ama slaves uNkulunkulu efuna ukusithenga sibe ngabakhe asikhulule imali yayingeke ilunge ngoba uNkulunkulu wayecasukele izono kumele kube khona ofayo wakhipha indodana yakhe wakhokha ngayo ukuze thina sihlengwe kulezi yayindlela zezono esayithola emndenini yakithi niyezwa bathandwa leyo nto imele ukuthi ithi kuthina asibuyelike lapho asibuyele lapho uma kwakhokhwa inani elikhulu kangaka asizukubuyela lapha emumva uyacabanga umzali wakho ese kade untshontshwe abantu bahamba bayogqilaza lapha isigqila sabo kuthiwa mani mfuna bhek uzofana ukhokha imali adayisa indlu adayisa imoto arizana emsebenzini akhipha ama pension akhe emadayise yonke into anayo kudayiswe ngishiya ingubo ekhaya basale behamba nje kanje ukuze kukhululwe wena ithi sikhokhiwe imali bese wena uvele ubuyela khona ngoba uyamthanda kahle hle lowumuntu kade kidnapile boyfriend wakho sekukhokhwe imali engaka kini bese uvele ubuyela khona wena uyayizwa into oyishoyo kubazali bakho uyayizwa into oyishoyo ngale mali ekhokhiwe uyakubona ukudelela okuvezayo kunjalo bangcwele masibuyele emanyaleni uJesu afa ukuze sihlengwe kuwona ayisiququzele leyo nto ukwashiya ngemumva silwe ngempela nezinto ezisidonsela emumva asizukubuyela emumva ngoba hey mani kwakhokhwa kwakhokhwa ukuze sikhululwe ngakho asizukubuyela kuleyo nto imele ukusiququzela lento uthi maye yandisa iprize uma ubone ngathi imillion alanele ufaka nelinye imillion phezukwalo uthi lo Jesu engikhuluma ngaye wakhethwa umhlaba ungakasekelwa kodwa wabonakaliswa ngezikhathi zokugcina ngenxa yenu into eyahlelwe emaphakadeni lento yokuhlengwa kwakho akuyona into eqhamuke nje manje inkulu lento yahlelwa uNkulunkulu lento weza wazovela emhlabeni wabonakaliswa ngenxa yakho wasuka emazulwini engaqakwe ilutho indodana kaNkuluNkulu ngoba nje ifuna ukuzohlenga wena wafela wena wahlupheka ukuze wena uphume ezonweni ngakhubuyela kanjani kuzona utho kungaye nikholwa uNkuluNkulu yena owamvusa kwabafile womnika inkazimulo ukuze ukukholwa kwenu nethemba lenu kube kuNkuluNkulu wafa uJesu uNkuluNkulu waze wamvusa khona wena uzoba nethemba kuNkuluNkulu uphilele uNkuluNkulu ungabuyeli kulezi yazinto owakhishwa kuzona uyaqhuquzeleka thathe lezi zinto uyifake emgodleni wakho izikhali lezi zokulwa ngazo mawulingeka thani mayivela into ekhehayo efuna uyidle wazi singafakufana uyidle zikhumbuze ukuthi hey yalenge indodana kaNkuluNkulu esiphambaneni yashayelwa ngeyipikili yagwazwa ngomkhonto esayidini yashiywa ubaba ukuze mina ngingayenzi lento le ngakho hey phakama ngithola iself control ndoda awukwazi ukwenza lento uJesu ahluphekela ukuthi wena ungayenzi uyayimotivate for ubungcwele uPetro usinika lezi zinto uyasihlomisa number 5 verse 22 wena wahlanjululwa emphefumulweni. Uthi verse 22, senhlambululile imphefumulo yenu ngokulalela iqiniso ukuze uthando lwenu lobuzalwane lungabi nakuzenzisa nithande ngokuphelele omunye nomunye kuqubuka enhlizweni. Enye indlela yokusummarize ubungcwele yilento yokuthandana. Ekhumbula uJesu esho njalo ukuthi ukuthanda ubaba, ukuthanda uNkulunkulu nokuthanda umakhelwane wakho kuyisamaria wonke umthetho. Yonke into uNkulunkulu age ayisho ngendlela umuntu okufanele aphile ngayo ngobungcwele iya summarize kakulento yokuthanda uNkulunkulu nokuthanda umakhelwane yonke into angazi noma wakwayicabangisisa le nto leyo Abanye bazi ukuthi masikhuluma ngokuthanda umzane wakho, sichaza nje ukuthi ungamenzi intembu, ungamhlebi, ungamtshontsheli, ungamlimazi umzalwane wakho. Yebo, sichaza nalokho. Kodwa nezinto ozenza wena kube sengathi ziqondene nawe, ayithinta abanye abantu, ziyabathinta abazwane bakho, ziveza ukuba nothando noma ukungabi nothando kwakho. Njengokusejusa nje umzalwane ukuthi niyocansini ningashadile, ukungamthandi lo mzalwane ukwenza njalo. Awumthandi. Ukumenzela kube nzima umzalwane ngokumfaka eyilingweni, wena umbizela etshwaleni, wena umbizela eyintweni eyingalungile, awumthandi. Makuthiwa mthandi umakhelwane, bonke ubungcwele buphelelisiwe kuleso statement sokuthanda umzalwane wakho. Ezinye izinto noma uzenza wena wedwa ngasese, le nto yokona iyabalimaza abanye abazalwane noma kuthiwa uyenza wedwa. Uyasho uPawulu ukuthi imvubelo encane ivuka malisa inhlama yonke. Abantu bayawa bawela ezonweni ngenxa yokwenza kwakho wena uwedwa. Sebebona ukuthi ho kanti kuyenziwa kanje. Bese nabo bayaqhuquzeleka ukwenza lezo zinto. Mawona, mawungaphili ngobungcwele, uveza ukuba selfish. Uveza ukungabi nalo uthando kwabanye abazalwane okumele ngabe bayasizakala ngokuphila ngobungcwele bakho. Naye izoba ngcwele. Ngakho ayikusize nale ukunqaba ukona ukuthi hey akusile uthando ukwenza kanje ngoba ngizobalimaza abanye abazalwane, ngizobavimba abanye abantu, mhlambe labantu noma wona nabantu abangakholwa, mhlambe lo muntu nje uNkulunkulu befuna sindiswe uvinjwa wena manje. Ophelo amen eBaptist. Uvinjwa wena ngoba wona phambi kwakhe. Amen. Ayisimotivate. Ngiyanimotivate yini manje nashupha? Asimotivateke ukubalekela izono ngale zinto. Zikhumbuze wena le zinto mase yifika iyilingo. Angikwazi ukuyenza le nto. Izobalimaza. Mhlambe lo muntu ongiyenza phambi kwakhe, uNkulunkulu ufuna sindiswe, uvinjwa yimina manje. Mina ngisebenzela noSathane ukuvimba insindiso yakhe. Uthi kuPetru, khumbulani ukuthi imphefumulo yenu yahlanjululwa nina. Ngale ligazi likaJesu, imphefumulo yenu ihlanjululiwe ngokuthi nakholwa nalalela iqiniso. Umuntu okholwayo alenze iqiniso, al-obey iqiniso lezwi likaNkulunkulu, uyahlanjululwa emphefumulweni ngoba yilokho ukukholwa, ukulenza izwi likaNkulunkulu. Njengoba sewahlanjululwa ke, ungabuyeli ke ekungcoleni kokungabi nalo uthando kubazwane bakho ngokuphila ngempilo engekho ngcwele. Kodwa kunalokho bathanda abazalwane ngokuphelele. Omunye nomunye kuqubuka enhliziyweni emhlophe. Awangabi khona ama-games la, kungabi khona ukuzenzisa. Asithandane okwangempela njengabazalwane, and kuvele nasendlini esiphila ngayo ukuthi sabantu abathandanayo. Number 6 eyokugcina. Wena uzelwe kabusha, uzalelwe ukuphila okuphakade. Ngakho phila njengomuntu onjalo. Verse 23. Senzelwe kabusha nina, senzelwe kabusha nina. Hayi ngembewu ephelayo, kodwa ngengapheliyo. Ngezwi eliphilileyo nelimiyo likaNkulunkulu. Ngokuba yonke inyama njengotshani nobuhle bayo njengembali yotshani. Utshani buyabuna nembali ivuthuke, kepha izwi lenkosi limi kuze kube phakade. Lelo zwi yilelivangeli elashunyelwa kunina. Khumbuleni nalokho empini yenu nesono. Khumbula ukuthi wena uzelwe kabusha, uzelwe ngembewu engapheli. Ukukhumbuza leya ndaba yefa elingapheliyo esilibekelwe emazulwini. Wena uzelwe ngembewu kaNkulunkulu engafani nembewu yendoda. Eyendoda imbewu ifana notshani, yavela isikhashanyana ukhule. Sometimes iqhakazi beyinhle, benemali, izinto zihambele kahle, ibukeke iyinhle emhlabeni, kodwa makuphumilanga iyaphela ishiphele. Impilo yasemhlabeni imfishane, injengembali yotshani iyaphela. 70 years, 80 years, sekuphelile njalo kubantu abazelwe ngembewu yendoda. Kodwa wena uzelwe ngembewu kaNkulunkulu, yona ayiboli, ayifi. Uyophila kuze kube phakade, unefa olibekelwe emazulwini elingasoze laphela. Khumbula leyo nto, khumbula lelofa, khumbula leso status sakho njengomuntu ozelwe kabusha ngembewu kaNkulunkulu oyophila kuze kube phakade, bese uphila kanjalo. Niyezwa bathandekayo. Khumbula ukuthi wena ubani. Moya ongcwele ungenile enhlizweni yakho, wakhipha inhliziyo endala, wafaka inhliziyo entsha. Igama lakho libhaliwe encwadini zasezulwini. Unendawo ezulwini, uyabalwa kuma-citizen asezulwini. UNkulunkulu ubaba wakhe akasoza kushiya, akasoza kulahla. Manje ufunane engulubeni. Uyayikhohlweni ukuthi ubani wena. Isidima onaso. Indlela ohlonipheke ngayo. Ngishiya ingilosi zifuna ukwazi ngawusho njalo kula mavesi sasiwafunda last week. Abaprofesi babefuna ukwazi ngale nsindiso. Musa ukuyihudulela phansi as if ayilutho. Kodwa gququzeleka ngenxa yestatus sakho njengomuntu ozelwe kabusha. UNkulunkulu ezala ukuphila okuphakade bese uphila ngobungcwele. Amen. Singinikhumbuzeke uma u-6 bese siyakhuleka. 6 motivations for holiness. Na ubusunquphazela, awuvuke manje ngiyakusummarizela. Angazi uthembeni uma ulala kukhunywa ngobungcwele, ngoba uyayidinga into yokukusiza, yokukusiza la. Futhi awushaywa namhlanje awuthethiswa. Unikezwa nje amathuluzi okubopha leli pipe lakhe elivuzayo. Unikezwa izikhali zokunqoba lamadimoni akwahlulayo. Number 1. Funda ukwethemba izulu. Uyeke ukwethemba into zasemhlabeni. Ungethembi imali, ungethembi promotion, ungathembi ukuthi usazoshada, ungathembi ukuthi usazoba ngcono ekuguleni. Noma sifisa kwenzeke konke lokho, kodwa amathemba akho abeke ezulwini. Uzoyibona leyo nto ikudonsela khona ke emazulwini nasendleni ophila ngayo. Number 2. Wena umntwana kaNkulunkulu. Ngakho mlingise uNkulunkulu. Lonibizile ungcwele, lonzele ungcwele, ngakho nani ibangcwele njengaye. Ukungafuni ukumphoxa ubaba akugququzele ukuthi ube ngcwele empilweni yakho. Amen. Number 3. Yesaba ukuthi wena ubiza ngobaba uNkulunkulu owehlwela ngokungakhethi buso bamuntu. Ungethembi ukuthi kumbize kwakho ngobaba kuzokusindisa ekwahlulelweni mawungayifundisi ukuphila ngobungcwele. Mawuqhubeka ukuphila ezonweni ngeke kuyeke noma umbiza ngobaba. Ngakho yesaba. Ukwesaba akukumotivate njengengane yesaba ibhande bese iyaqonda. Nawe yesaba ngoba uNkulunkulu ngeke aza kuyeke noma ungakhonza eBaptist. Number 4. Khumbula ukuthi wena wahlengwa ngegazi likaJesu. Musa kuyidelela le prize engake yakhokhwa ukuze wena ukhululwe ezonweni. Ubuyela kanjani kuzona kube kwakhokhwa imali engaka, inani elikhulu kangaka ukuze ukhishwe kuzona. Number 5. Khumbula ukuthi usiwahlanjululo nemphefumulweni wakho. You have been purified emoyeni wakho. Ngakho iba umuntu onothando. Ipurification kufanele kwenze ube nothando kuyisamari yobungcwele. Ukuthanda abazalwane nendlela ophila ngayo ibe njalo. Ungaphoxi purification yakho, ungakontradikthi inature okufanele ngabe usunayo umuntu onothando ngenxa yokuthi wena sewahlanjululwa. Iba umuntu ohlambulukile impela, ungabuyele kungcoleni kwasemhlabeni. Okokugcina, khumbula ukuthi wena uzelwe ngembewu engabuni, unokuphila okuphakade okunikeziwe kwasemazulwini. Uyindodana kaNkulunkulu, indodakazi kaNkulunkulu, phila kanjalo ke ngesithunzi samadodana kaNkulunkulu ube ngcwele. Ngingakhohlwa bathanda ukuthi lento uyisho kubantu abaseyinhluphekweni. Ngakho noma ingaba usebenzi akusiyi excuse yokukhohlakala. Noma ingabe awufiki umshado akusiyi excuse leyo yokungena ezintweni zokucansa ungashadile. Noma ngabe abantu bakucindezele bayakuhlukumeza akusiyi excuse yokugcwala inzondo namagqube enhlizweni yakho ngoba noNkulunkulu uyazi ukuthi abantu bangenzani mina. No. UNkulunkulu ufuna unqobe okubi ngokuhle. Ufuna wena ube ngcwele noma ngabe impilo yakho isebenzimeni kodwa rise above lezo zinto ngomusa kaNkulunkulu namandla kaMoya Ongcwele. Bese uyayiphila lempilo uNkulunkulu afuna uyiphile. Amen. sithandazeni.